Ovde je Radio Slobodna Evropa, slušate program za Srbiju. Dobro jutro iz Beogradskog studija, žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović. Ovo su najvažnije vesti. Boris Tadić na konferenciji o bezbednostnoj politici u Minhenu. NATO ostaje na Kosovu sve dok se ne stabilizuje stanje na Zapadnom Balkanu. Vladajuća koalicija još uvek bez dogovora o zasedanju vlade i skupštine. Bivšim čelnicima Crvene zvezde je određen pritvor do 30 dana. Najmanje 4 osobe ubijene u pucnjavi na učesnike sastanka opštinskih vlasti u predgrađu St. Louisa. Filmom Pod svetlošću reflektora o Rolling Stonesima počeo Berlinski filmski festival. Vreme hladno, sa snegom na jugu i zapadu Srbije, temperatura do 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, zbog koštuničinog protivljenja odlukama Evropske unije, sve izvesniji pad vlade Srbije, ministar Slobodan Samardžić.
Ako se bude dalje insistiralo na potpisivanju sporazuma koji na jedan posredan način utiče na budućnost i sudbinu Kosova i Metohije, onda verovatno da toj vladi nema budućnosti.
Gubi li Srbija evropsku perspektivu zbog aktuelne političke krize?
Mi bi trebali po ubrzanom procesu da obavljamo reforme, a ne da je korak napred i dva koraka nazad. Mi smo u toj situaciji. Dovoljno je izaći na ulice gradova u Srbiji pa videti kako se ljudi osjećaju. Loša je atmosfera, ljudi su apatični.
Kako poznavaoci prilika tumače hapšenje Dragana Džajića i još dvojice bivših funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda.
Voleo bih da se prevarim, a imam dovoljno relevantnih podataka da mogu tako da kažem da ovu istragu vodi Mišković, to jest vlasnik Srbije, da bi se oslobodio nekih ljudi iz zvezde jer je nameran da je privatizuje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi opširni pregled događaja. Predsednik Srbije Boris Tadić učestvovaće u radu 44. konferencije o bezbednostnoj politici koja se od 8. do 10. februara održava u Minhenu. Kako je saopšteno iz kabineta predsednika, Tadić će boraviti u Minhenu u petak i subotu 8. i 9. februara, a u delegaciji će biti i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Predviđeno je da predsednik Tadić održi niz bilateralnih sastanaka, a očekuje se da jedna od tema razgovora bude Kosovo. Ministri odbrane zemalja članica Severnoatlantskog saveza najavili su tokom sastanka u Viljnjusu da će zadržati svoje snage raspoređene u okviru mirovne misije na Kosovu sve dok se ne stabilizuju prilike na Zapadnom Balkanu. Svi učesnici izrazili su spremnost da zaštite sve građane Kosova i da doprinesu uspostavi stabilnosti i bezbednosti u teškom vremenu za region, izjavio je nakon sastanka generalni sekretar NATO-a Jabde Hopshefer. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da je nezavisnost Kosova završena stvar, te da je do proglašenja preostalo razrešiti još nekoliko detalja koji se usaglašavaju između zvanične Prištine, Brisela i Vašingtona. Evropska unija pokušaće sledeće sedmice da ubedi Rusiju da je pitanje Kosova slučaj za sebe i da se kao takvo neće odraziti na status bivših sovjetskih republika, izjavio je šef slovenečke diplomatije Dimitri Rupel. Više puta sam rekao da nije moguće porediti situaciju na Kosovu sa bilo kojom drugom, na primjer na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza, rekao je Rupel, čija zemlja trenutno predsedava Evropskom unijom, za agenciju Reuters. Delegacija vlade Srbije sastaće se danas u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije radi nastavka dijaloga o ukidanju viznog režima između Srbije i Evropske unije. Na sastanku će biti precizirana mapa puta ka beloj šengenskoj listi za Republiku Srbiju i vremenski okvir dijaloga, saopšteno je iz kabineta potpredsednika vlade Srbije Božidara Đelića. Članice vladajuće koalicije u Srbiji nisu približile stavove u vezi sa radom parlamenta i vlade, sporeći se oko političkog sporazuma sa Evropskom unijom, odnosno o parlamentarnoj raspravi posvećenoj slanju misije Evropske unije na Kosovo. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da će vicepremijer Božidar Đelić potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom onoga časa kada Unija ponudi potpisivanje tog dokumenta, navodeći da on ima ovlašćenje vlade da taj sporazum potpiše. Predsednik Skupštine Oliver Dulić saopštio je da je spreman da u dogovoru sa šefovima poslaničkih grupa na konsultacijama 11. februara odredi datum održavanja vanredne sednice i ujedno pozvao premijera da do tada zakaže sednicu vlade kako bi parlamentu bilo dostavljeno zvanično mišljenje po ovom pitanju. Branislav Ristivojević, savjetnik premijera Vojislava Koštunice, u pismu predsjedniku parlamenta Oliveru Duliću istakao je da predsjednik Skupštine nije izvršio ustavnu i poslovničku dužnost da odmah odredi vreme sednice koju su pre dva dana zatražili poslanici Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije, Srpske radikalne stranke i Socijalističke partije Srbije. Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija izrazila je nadu da će premijer biti taj koji će kroz seriju razgovora sa političkim akterima pokušati da nađe rešenje za institucionalnu krizu u Srbiji.
Na sastanku šefova poslaničkih klubova u ponedeljak Demokratska stranka će insistirati na tome da se pre rasprave u Skupštini vlada izjasni o ovim pitanjima koji su od izuzetne važnosti za Srbiju.
Šefica poslaničke grupe Demokratske stranke Nada Kolundžija. Okružni sud u Beogradu pokrenuo je rano jutros istragu protiv trojice bivših funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda. Istražni sudija Branislav Pantelić izjavio je Tanjugu da je posle saslušanja Dragana Đajića, Vladimira Cvetkovića i Miloša Marinkovića doneo rešenje o sprovođenju istrage protiv njih trojice i odredio im pritvor do 30 dana zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. U vladi Srbije potpisan je ugovor o prodaji rudarsko-topioničarskog basena Bor austrijskom konzorcijumu ATEC za 466 miliona dolara, pri čemu se kupac obavezao da poveća sumu za investicije sa obaveznih 180 miliona na 230 miliona dolara. Ugovor je u ime vlade Srbije potpisao ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Mislim da možemo da izrazimo zadovoljstvo, jer je RTB Bor pronašao dobrog investitora. Radi se o jednom od najvećih ugovora uopšte od početka procesa privatizacije.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Uz moto Let's Rock, Rolling Stonesi su u Berlinu proglasili otvorenim 58. Međunarodni filmski festival i time je popularni Berlinale, glamurozan i važan, skoro kao i festival u Kanu i Veneciji, pretvorili u vrhunski muzički događaj. Ovogodišnji 58. Berlinare, na kome se predstavlja i Srbija, svečano je pred oko 2000 gostiju otvoren dokumentarnim filmom Martina Scorsesea o Rolling Stonesima pod nazivom Pod svetlošću reflektora.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li će vlada Srbije opstati nakon sukoba dve vodeće stranke, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. Gubi li Srbija evropsku perspektivu zbog aktuelne političke krize? Istraživali smo dokle je država spremna da ide u obračunu sa takozvanom sportskom mafijom. Emitujemo istoriju o povratku državljana Srbije iz zemalja Evropske unije koje se obavlja po sporazumu o readmisiji koji je stupio na snagu 1. januara ove godine. Kriza u vladi Srbije postaje sve ozbiljnija. Ukoliko se ne odustane od zahteva za potpisivanje političkog sporazuma sa Evropskom unijom, vlada nema budućnost, poručeno je iz Koštuničine stranke. Demokratska stranka Srbije istovremeno optužuje Evropsku uniju za upad u politički sistem Srbije. Ljudmila Cvetković.
U nameri da spreči potpisivanje političkog sporazuma sa Briselom, premijer Vojislav Koštunica nije sazvao redovnu sednicu vlade koja se održava svakog četvrtka. Niti ima nameru da to uradi u budućnosti, kaže njegov ministar zadužen za Kosovo, Slobodan Samardžić.
Sednica se izbegava zato što jedan deo vlade smatra da treba taj sporazum potpisati. Neće se održati dok drugi deo vlade ne odustane od potpisivanja sporazuma.
A funkcija ponuđenog sporazuma je prema Koštuničinoj demokratskoj stranci Srbije da Srbija prećutno pristane na slanje misije Evropske unije na Kosovo, što je po njima realizacija Ahtisarijevog plana koji predviđa nezavisno Kosovo. Iako vezu između dolaska misije na Kosovo i političkog sporazuma vide samo u DSS-u, za njih je ipak njihov stav vredan daljeg opstanka vlade, ministar Samardžić.
Ako se bude dalje insistiralo na potpisivanju sporazuma koji na jedan posredan način utiče na budućnost i sudbinu Kosova i Metohije, onda verovatno da toj vladi nema budućnosti.
Predsjednik parlamenta je odbio da se zove sednicu parlamenta, što zahteva premijer pre sednice vlade na kojoj bi se raspravljalo o ponudi iz Brisela. Interesantno je da Koštunicu i Tadića na dogovor poziva lider radikala Tomislav Nikolić, iako u javnosti postoje spekulacije da bi Koštunica mogao da se okrene vladi sa radikalima, što Nikolić za sada odbacuje.
Da odbace sujete, da odbace svoje neslaganja, da odbace svoje planove, ko će koga da uništi u budućnosti i da se okrenu Srbiji.
No dve strane za sada vode rat sa opštenjima i optužuju jedna drugu za nepoštovanje ustava zbog nezakazivanja sednica vlade, odnosno parlamenta. Ministar Samardžić ide i korak dalje i za krizu vlade optužuje Brisel.
Ove aktivnosti Evropske unije zapravo imaju jedan efekat podrivanja demokratskih institucija u Srbiji. Zaista žalosno zašto je Evropska unija na ovaj način upala, tako da kažem, u politički sistem Srbije. Sam sadržaj tog sporazuma je jedno veliko ništa, jedno duplo golo. Tu nema apsolutno ničega. To bi Srbiji bilo interesantno.
Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, međutim kaže za naš program da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, koji je Srbija parafirala, se odnosi na teritoriju Srbije bez Kosova i da mu je zato na neki način nelogično da saradnju Srbije sa Briselom komentariše srpski ministar zadužen za Kosovo.
Pošto su približavanje Srbije i Kosovo dva potpuno odvojena problema.
Na naše pitanje da li bi Brisel mogao na neki način da pomogne u prevazilaženju nastale krize u Srbiji, Kacin kaže da je to teško komentarisati i da bi tako nešto bilo mešanje unutrašnje stvari Srbije, ali da jedino što je sada moguće je pogledati kako izgledaju mogućnosti da u dogledno vreme dođe do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Najviše zavisi od toga da li bi možda glavni tužilac Haškog tribunala dao drugačiju procenu kvaliteta suradnje srpskih organa sa sudom.
Najbolje rešenje za institucionalnu krizu bio bi politički kompromis, kaže nekadašnji sudija Vrhovnog suda Zoran Ivošević.
Meni se nekako čini da je u opstrukciji upravo predsjednik vlade, jer on opstruira ne samo vlastitu vladu, nego preko vlade i preko nezakazivanja sednice vlade opstruira i parlament.
Profesor na Beogradskom univerzitetu Ljubiša Rajić kaže za naš program da mu sve što se dešava u posljednja tri dana na političkoj sceni liči na sitno srpsko inaćenje.
Ima malo Koštuničine i DSS-ove duboke mržnje prema Demokratskoj stranci. Ima DSS-ove duboke antimodernosti, duboke mržnje prema svemu što je nepoznato, drugačije, što njima deluje čudno. I ima apsolutno obuzetost Kosovom, što iz klerikalnih razloga, što iz političke kratkovidosti, a pre svega ne želje da se ispusti ta nevjerovatna poluga vlasti. U ovoj državi sve možeš da blokiraš i sve možeš da prikriješ i sve možeš da okreneš lopatke ako se pozoveš na Kosovo.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
I dalje govorimo o političkoj i institucionalnoj krizi u Srbiji. U ponedeljak su svetski mediji iz Srbije prenosili da je izborna pobjeda Borisa Tadića dokaz proevropskih težnji građana Srbije. Nekoliko dana kasnije u izveštajima iz Beograda ponovo se vladajuća politika upisuje kao izolacionistička. Spor predsjednika Tadića i premijera Vojislava Koštunice te odbijanje političkog sporazuma koji je vladi Srbije ponudio Brisel uveli su zemlju u političku krizu koja je vrlo brzo proizvela posljedice u privredi. S obzirom da istraživanje pokazuju da oko 70% građana Srbije podržava evropske integracije, zaočekivati je da ovakav politički obrt malo koga može ostaviti ravnodušnim. Prilog Miloša Teodorovića.
8 godina posle Miloševića Srbija je potrošila u prihvatanju i osporavanju vrednosti Ujedinjene Evrope. Posle toliko po mnogima protraćenog vremena za mlade aktiviste ogranka mreže nevladinih organizacija Pakta mladih za jugoistočnu Evropu, stajanja više ne sme biti. Koordinatorka pakta Olja Hon je jasna.
Stvarno smatramo da je posljednji moment da se, mislim, ne zvuči bez veze, ali da se uozbiljimo, ovo sve je potpuno nenormalno.
Olja Hon podseća da je vicepremijer Božidar Đelić ne tako davno najavio da će Srbija do kraja godine biti na beloj šengenskoj listi. Danas iz krugova bliskih premijeru Vojislavu Koštunici Božidaru Đeliću prete da će ga proglasiti za nacionalnog izdajnika ako potpiše sporazum sa Briselom, a dalja liberalizacija viznog režima ponovo se čini neizvesnim procesom.
Mi bi trebali po ubrzanom procesu da obavljamo reforme, a ne da je korak napred i dva koraka nazad. Mi smo u toj situaciji. Dovoljno izaći na ulice gradova u Srbiji pa videti kako se ljudi osjećaju. Loša je atmosfera, ljudi su apatični. Poslednjih dana se razgovara samo o političkoj situaciji u zemlji. Danas slušamo samo ekonomske analize.
Zaista iz Brisela je potvrđeno da vizni režim neće trpeti zbog zahlađenja odnosa sa Beogradom, ali čak ni u Evropskoj uniji niko ne može delovati protiv zakona tržišta i njegove uslovljenosti političkim prilikama u bilo kojoj zemlji. Školski primjer čvrste veze ekonomije i politike može se vidjeti na Beogradskoj berzi. U posljednja dva dana od početka krize vlade indeks berze je pao do mere da je potpuno poništen rast ostvaren u prvom danu posle pobjede Borisa Tadića na predsjedničkim izborima. Analitičar Privredne komore Srbije Goran Nikolić objasnio nam je da je to tek slab signal i najava ozbiljnih privrednih poremećaja koji bi se u Srbiji mogli dogoditi.
takvom scenariju privreda Srbije biće suočena sa otežanom mogućnošću zaduživanja u inostranstvu, sa smanjenim investicijama, sa smanjenim izvozom, i što je najvažnije, što se mnogima čini da i nije bitno, to je smanjeni uvoz. Jer naš uvoz i industrijske proizvodnje su visoko uvozno zavisni. Dakle, mi upadamo u jedan začarani krug gdje dolazimo do snažnog pada, odnosno ekonomske krize.
Da je situacija izuzetno ozbiljna, upozorila i šefica vladine kancelarije za približavanje Evropskoj uniji Tanja Miščević. Ona navodi da Beograd ovog puta šalje najjasniju poruku čvrstog uzdržavanja od dobre saradnje sa Briselom.
Ja mislim da apsolutno je potrebno potpisati ovakav jedan, kao što ste mogli videti, dokument na koji zapravo ne možete dati nikakvu zamerku, jer predstavlja vrlo jasnu proklamaciju interesa Evropske unije da ima Srbiju blizu sebi.
Umesto toga, navodi ekonomista Goran Nikolić, politika premijera Koštunice nameće suprotni pravac.
Postoji jedna realna mogućnost da izolacionisti preuzmu vlast u zemlji. Dakle, prosto prestanak integracije sa Evropskom unijom se čini sada kao realna solucija i taj scenario bi doveo Srbiju u velike neprilike.
Pred Srbijom se otvaraju i rizici dodatnog širenja antievropskog raspoloženja, koji upravo na samu Srbiju može ostaviti teške posljedice, a sa čime se suočila i tokom 90-ih. Filozofkinja Divna Vuksanović takve posljedice, osim u domenu svakodnevnog života, vidi na polju mentalnog stanja nacije.
Znači, ukoliko je reč o jednom otvorenom društvu, onda različiti kulturni uticaj koji dolaze sa strane mogu da obogate kulturni život date sredine, a ako je pak u pitanju zemlja relativno zatvorenih granica, tada je moguće odsustvo tih stranih kulturnih uticaja, što sve može uticati na osiromašenje ne samo kulturnog života Srbije, već i svakodnevice.
Na putu ka Evropskoj uniji Beograd od 2000. godine nije tako jasno zastao kao što je to učinio sada, a sve o pokušaju da odgovori na pitanje da li su mu vrata Evropske unije zatvorena ili ih sam zatvara. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vi ste na talasima Radija Slobodna Evropa. Ostalim najavljenim temama vratit ćemo se nakon podsjećanja na najvažnije vesti. Boris Tadić na konferenciji o bezbednostnoj politici u Minhenu. NATO ostaje na Kosovu sve dok se ne stabilizuje stanje na Zapadnom Balkanu. Vladajuća koalicija još uvek bez dogovora o zasedanju vlade i skupštine. Bivšim čelnicima Crvene zvezde je određen pritvor do 30 dana. Najmanje 4 osobe ubijene u pucnjavi na učesnike sastanka opštinskih vlasti u predgrađu St. Louisa. Filmom Pod svetlošću reflektora o Rolling Stonesima počeo Berlinski filmski festival. Vreme hladno, sa snegom na jugu i zapadu Srbije, temperatura do 7 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Srbiji se nastavljaju hapšenja i saslušanja sportskih radnika u okviru kampanje koju mnogi nazivaju obračun sa sportskom mafijom. Poslednji na udaru policije našao se nekadašnja fudbalska legenda Crvene zvezde i Jugoslavije Dragan Džajić. Advokati tvrde da su optužbe neosnovane i da je reč o nameštenim dokazima. Prilog Radovana Borovića.
Beogradska policija uhapsila je nekadašnji triling najtrofejnijeg srpskog kluba Crvena zvezda Dragana Džajića, Vladimira Cvetkovića i Miloša Marinkovića zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja i falsifikovanja službene isprave. Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv trojice bivših funkcionera fudbalskog kluba Crvena zvezda, izjavio je za Radio Slobodna Evropa portparol republičkog javnog tužilaštva Tomo Zorić.
Jer postoji osnovana sumnja da su kao odgovorna lica fudbalskog kluba Crvena zvezda iskorišćavanjem svog službenog položaja pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 5.100.000 eura, a u vezi transfera fudbalera fudbalskog kluba Crvena zvezda Gorana Drulića u fudbalski klub Real Saragosa iz Španije. Zbog čega postoji osnovana sumnja da su izvršili krivično delo zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. U zahtevu za sprovođenje istrage okružnog javnog tužilaštva u Beogradu stavljen je i predlog za određivanje pritvora do 30 dana prema svim osumnjičenima.
Advokat Dragana Džajića Sveta Vujočić potvrdio je da se njegov klijent sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, ali da su sve tvrdnje policije neosnovane. Nikola Simić, sportski novinar i autor knjige Fudbalska mafija, tvrdi da je od preprodaje igrača država do sada izgubila nekoliko milijardi evra. On slučaj hapšenja čelnika Crvene zvezde, međutim, dovodi u potpuno drugačiji kontekst.
Ovdje je, čini mi se, na sceni jedan obračun
u samoj Zvezdi, odnosno ljudi koji iz senke rukovode Crvenom Zvezdom. Mislim i voleo bih da se prevarim, a imam dovoljno relevantnih podataka da mogu tako da kažem da ovu istragu vodi Mišković, to jest vlasnik Srbije, da bi se oslobodio nekih ljudi iz Zvezde jer je nameran da je privatizuje i mislim da vetar duva s te strane. Naravno, ne možemo se mi mešati u toku istrage. Vreme će pokazati da li je policija koja je na onako ružan način hapsila te ljude, da li je bila u pravu.
Zanimljivo je da posle svake epizode Insajdera na televiziji B92 koja govori o fudbalskoj mafiji, slede hapšenje, pa se fudbalska javnost s pravom pita ko je sledeći.
Ja sam do sad u svojoj karijeri doživeo 149 tužbi. Imam sad dve sa Žarkom Zečevićem. Ja dok ne vidim te ljude, Zečevića, Ćurkovića, još neke bitne face iz fudbala da se nalaze tamo gdje se nalaze Džajić i Cvetković, ja neću vjerovati ni policiji, ni političkom trenutku, ni političkoj volji da oni stvarno misle da se obračunaju sa fudbalskom mafijom. Uostalom, mi imamo političare u fudbalskim klubovima i dalje.
Prisustvo mafije u raznim sportovima sve izraženije. Dokaza još uvek nema, ali policija sumnja da su mnogi poznati igrači bili žrtve mešetarenja na relaciji mafija, menadžeri, uprave klubova, kaže autor knjige Sportska mafija Nikola Simić.
Kako vidim, neki ljudi odjedanput na vreme nestaju, ne pominju se u celoj priči o kriminalu, tako da će se dogoditi da će neki nastradati, a neki će biti pomilovani jer su se naslonili na političke stranke i tu su našli svoju zaštitu.
Nedavna istraživanja potvrdila su da 3/4 građana smatra da u Srbiji ima sportske mafije i da saglasno tom stavu većina sportskih funkcionera stavlja svoj iznad interesa sporta. Posljednje akcije policije moraće da daju odgovore na neka od otvorenih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi blok informacija iz sveta. Najmanje 4 osobe su sinoć ubijene, a 2 su ranjene kada je nepoznati napadač otvorio vatru na učesnike sastanka opštinskih vlasti u predgrađu St. Louisa u Kirkwoodu u američkoj državi Missouri, izjavila je portparolka policije u tom gradu Tracy Painus. Među poginulima su 2 policajca i 3 lokalna funkcionera, a policija je posle iznenadne pucnjave uzvratila paljbu i ubila napadača, rekla je portparolka. Najmanje 4 osobe su noćas poginule u sukobima na zapadu Kenije, saopšteno je iz zvaničnih izvora u toj zemlji. U političkim i etničkim sukobima u Keniji od spornih izbora 27. decembra 2007. ubijano je više od 1000 ljudi, a između 250.000 i 300.000 je raseljenih. Američka svemirska raketa Atlantis lansirana je iz Cape Canaverala, saopštila je američka svemirska agencija NASA. Atlantis sa 7 astronauta, među kojima je jedan Francuz i jedan Nemac, ima zadatak da na međunarodnu svemirsku stanicu dostavi evropsku laboratoriju Kolumbus. Atlantis je s malim zakašnjenjem lansiran, pošto su meteorološki uslovi u vreme predviđeno za lansiranje nisu bili povoljni. To je prvi let Atlantisa u ovoj godini. U jednoj od najvećih operacija do sada italijanska i američka policija uhapsila su 90 mafijaša. U operaciji FBI-a italijanske policije, sprovedenoj nakon dvogodišnje istrage u zatvorima u Palermu i Njujorku, završili su članovi poznatih mafijaških porodica Incerillo, Gambino i Di Maggio, koji su ponovo pokušali zavladati krijumčarenjem droge. Svi privedeni su naslednici nekadašnjih šefova Koza Nostre, a operacija je sprovedena u predgrađima Palerma i 2/4 Njujorka.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Sporazum o readmisiji koji je na snagu stupio od nove godine nije drastično povećao broj srpskih državljana koje Evropa po tom sporazumu vraća u Srbiju. Po zvaničnim podacima u posljednjih mjesec dana vraćene su 52 osobe. Prema nekim procenama oko 100.000 državljana Srbije moraće da se vrati jer u zemljama Evropske unije nisu dobili državljanstva, azil, boravišne vize ili radne dozvole. Želimir Bojović.
Stručnjaci ističu da se problem readmisije ne može razumeti i efikasno rešavati ako se ne razumeju procesi vezani za migracije. Migracije i readmisija predstavljaju danas čitav niz novih politika i otvaraju razna pitanja kao što su humanitarni programi, zaštita ljudskih prava, shvatanje migranata kao marginalne grupe, socijalna inkluzija, pravo na rad, borba protiv siromaštva, pa čak i pitanje identiteta. Međutim, iza procedure, prakse i sprovođenje programa readmisije postoji jedan ozbiljniji problem, kaže Tanja Miščević, direktorka Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije.
To je zapravo integracija povratnika. Ovo pitanje je zapravo suštinsko pitanje readmisije.
Ali vlada Srbije još uvek nema izgrađene efikasne modele za prihvat migranata i njihovu inkluziju. Do sada je prema nezvaničnim procenama na osnovu sporazuma o readmisiji u Srbiju vraćeno oko 50.000 ljudi. I upravo njihovo prihvatanje novih životnih okolnosti predstavlja najveći problem kako za njih, tako i za državu. Oni se neretko vraćaju samo sa najosnovnim stvarima, bez novca, bez dokumenata i osiguranja i bez znanja gde će tačno u buduće boraviti. Jedan od njih, koji je sa svojom porodicom na osnovu sporazuma o readmisiji pre 3 godine vraćen iz Nemačke, i Kadrija Mehmedović iz Novog Pazara. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan povratnik ne može da računa na pomoć države, jer jedino što mu ona daje jeste status redovnog građanina.
Problem je sa dolazak na granici. Samo ću navesti jedan primjer, da se plaća carina, upravo nisu oslobođeni carine na lični prtljak. Na neke stvari koje su koristili u inostranstvu, oni moraju platiti carinu. Kad dođu, država nema program, mi smo zatekli jedno stanje, napomenuo bi, da svako treće dijete nije nastavilo školu. Iz nekoliko razloga. Jedan je, ne zna jezik, drugo je vraćeno u toku školske godine, treće je skupa nostrifikacija, svešanstva i diploma i teška sveukupna adaptacija porodice na neku novu sredinu. U proseku 12 godina su boravili u inostranstvu. Problem je uopšte adaptacija na jednoj novoj sredini.
Iz Saveta Evrope upozoravaju da, imajući u vidu činjenicu da migranti u Evropi predstavljaju manjinu koja još uvek nije priznata, treba obratiti posebnu pažnju na njihova ljudska prava i slobode. Nadija Ćuk, vršilac dužnosti šefa Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, navodi neka od tih prava.
Pravo na obrazovanje, primarno i sekundarno, pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu, pravo na odgovarajuće uslove rada, pravo na privatni porodični život, pravo na traženje azila i pravo da budu zaštićena od proterivanja u zemlju u kojoj su njihova ljudska prava ugrožena.
Nadija Ćuk ističe da postoje 2 načina za efikasno rešavanje problema migranata.
To su ugovori o readmisiji, koji su vrlo česti. Oni su ranije u nekoj prošlosti bili uglavnom bilateralnog karaktera između, dakle, države destinacije i države odakle su potekli, a sada se zaključuju isključivo između Evropske unije i drugih zemalja, i oni zapravo pokušavaju da zaštite ljudska prava i slobode tih lica, regulišući njihov status i vraćajući ih u zemlju odakle su došli. Međutim, postoji još jedan način, a to je način legalizacije njihovog statusa u zemlji u kojoj se nalaze. To je takozvani postupak regularizacije. Najpoznatiji primer iz prakse, najuspešniji primer koji je uređen 2005. godine. Španija je prosto uspela da legalizuje u jednom poduhvatu čak 540.000 lica, odnosno njihov status.
Iako je po sporazumu o readmisiji Srbija dužna da omogući svojim državljanima koji nemaju regulisan status u zemljama Evropske unije da se vrate i ponovo integrišu, ona to još uvek ne uspeva da učini. Zbog loše ekonomske i političke situacije, Srbija će i dalje biti izvor migratornih kretanja, kaže Tanja Miščević. Ona naglašava da se upravo zbog toga Srbija suočava s jednim novim fenomenom.
To je povratna migracija. Da ljudi koji su vraćeni po sporazumu o readmisiji imaju tendenciju da prvu priliku koja im se ukaže iskoriste da bi se vratili na prostor koji bolje poznaju, u kojem se bolje snalaze i u kojem su uslovi njihovog života bolji.
San o povratku u zemlji iz kojih su vraćeni imaju mnogi migranti. Kadrija Mehmedović bi se u Nemačku vratio bez mnogo dvoumljenja.
Svakako bi se vratio, spokon onog mojeg deteta koje se nije dan danas adaptiralo.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pri kraju emisije još jednom slušamo najvažnije vesti. Boris Tadić na konferenciji o bezbednostnoj politici u Minhenu. NATO ostaje na Kosovu sve dok se ne stabilizuje stanje na Zapadnom Balkanu. Vladajuća koalicija još uvek bez dogovora o zasedanju vlade i skupštine. Bivšim čelnicima Crvene zvezde je određen pritvor do 30 dana. Najmanje 4 osobe ubijene u pucnjavi na učesnike sastanka opštinskih vlasti u predgrađu St. Louisa. Filmom Pod svetlošću reflektora o Rolling Stonesima počeo Berlinski filmski festival. Vreme hladno, sa snegom na jugu i zapadu Srbije, temperatura do 7 stepeni. Slušali ste jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Budite sa nama i u 14 časova. Sve najbolje žele vam Andreja Backović i Zoran Preradović.